Piemēram, letālo traumu guvusi 50 gadus veca sieviete vannas istabā lietojot bojātu elektrisko boileri. Visticamāk, viņa bojātajai ierīcei bija pieskārusies ar slapjām rokām, tā rezultātā gūti abu roku un kājas apdegumi, kam sekojusi kliniskā nāve. Līdzīgos apstākļos dušā lietojot bojātu elektrisko boileri traumu guvis arī kāds 74 gadus vecs kungs, kurš ir nogādāts slimnīcā. Reģistrēt elektrotraumu, ko guvusi 20 gadus veca sieviete, vannošanās brīdī mēģinot pagarinātājiem pieslēgt mobilo telefonu lādētāju, pagarinātājs iekritis vannā, cietusi ar pirkstu apdegumiem, muskuļu sāpēm, tika nogādāta slimnīcā.